Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 6 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បញ្ចប់ច្បាប់ការពារមិនឲ្យនិរទេសកូនក្មេងរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obamaអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាយ៉ាងហោចណាស់ 120,000 នាក់បានរត់គេចចេញពីប្រទេសភូមាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនទិញឧបករណ៍យោធាកាន់តែច្រើនឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកគឹមជុងអ៊ុនបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចបន្តួចក្នុងដំណោះស្រាយការទូតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេបញ្ជាការយោធាអាមេរិកបដិសេធថាមិនមានជនជ្រុលនិយមនៅក្នុងជួរយោធាឡើយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចាត់វិធានការការពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីដែលការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ក្មេងៗដែលគ្មានកដាសស្នាមចំនួន 800,000 នាក់កុំឲ្យបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញក៏ប៉ុន្តែបានផ្ដល់រយៈពេល6ខែឲ្យសភាចាត់វិធានការប្រសិនបើសភាចង់បន្តអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំទៀតបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានយកពួកគេខុសច្បាប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានយល់ព្រមការសម្រេចចិត្តនេះក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជូនលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសការសម្រេចចិត្តអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយប្រកបដោយភាពចម្រុងចម្រាសនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ Sessions បានបញ្ចប់បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលមានអាយុ5ឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីការមកដល់របស់ក្មេងដែលមានឪពុកម្ដាយខុសច្បាប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេស្គាល់ជាអសរកាត់ថា DACA នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយក្រោយមកលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាលោកមិនពេញចិត្តការធ្វើបាបកូនក្មេងដោយសារសកម្មភាពឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទេពួកគេភាគច្រើនជាមនុស្សពេញវ័យក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ដែរថាយើងជាប្រទេសមួយដែលផ្ដល់ឱកាសពីព្រោះតែយើងជាប្រទេសមួយដែលគោរពច្បាប់ដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយកាលពីពេលមុនយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាច្បាប់ DACA នេះទៅតាមមេត្តាករណានិងចិត្តប្រោសប្រណីក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការគោរពច្បាប់កម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនក្មេងៗដែលបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលពួកគេមានអាយុ6ឆ្នាំភាគច្រើននៃកូនក្មេងទាំងនោះមកពីប្រទេសមិចហើយនិងប្រទេសនានានៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដើម្បីធ្វើការសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងបម្រើយោធាអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាន់ស្មានថាជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង 120,000 នាក់បានឆ្លងកាត់ពីព្រំដែនរដ្ឋរ៉ាខានភាគខាងជើងប្រទេសភូមាចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះលោកវីវ៉ាន់តាន់មន្ត្រីសារព័ត៌មានប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់ស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាថាពួកគេបានរស់នៅរាយប៉ាយនៅក្នុងភូមិនានាជំរុំជនភៀសខ្លួនក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសពួកគេភាគច្រើនកំពុងទៅដល់តំបន់នោះក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតពួកគេនិយាយថាពួកគេបានដើរអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយពួកគេមិនបានទទួលទានម្ហូបអាហារចាប់តាំងពីពួកគេបានចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនពួកគេជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេរស់រានមានជីវិតដោយសារទឹកដែលពួកគេអាចស្វែងរកបាន ពួកគេបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនបំផុតលោកតាន់បាននិយាយទៀតថាជំរំជនភៀសខ្លួនផ្លូវការ2នៅក្នុងប្រទេសបង់កាដេសមានចំនួនច្រើនហួសកម្រិតដែលមានមនុស្សមកដល់កើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកនិយាយទៀតថាជាទូទៅមិនមានកន្លែងដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនតទៅទៀតទេមេដឹកនាំជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សានេះដោយបានអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីអោងសានស៊ូជីមេដឹកនាំកាន់អំណាចពិតប្រាកដរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាថ្កោលទោសបញ្ហានេះហើយនឹងចាត់វិធានការដោះស្រាយនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពាវនាវដល់ភាគីទាំងពីរឲ្យកាត់បន្ថយការតានតឹងនេះ The Voice of America.លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពិធីអង្គារម្សិលមិញថាលោកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនទិញឧបករណ៍យោធាបន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចុចបំផ្ទុះការពីថ្ងៃអាទិត្យរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅអ្វីដែលគេជឿជាក់ថាជាគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងទិញឧបករណ៍យោធាទំនើបបន្ថែមពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកការទូតកំពូលម្នាក់របស់កូរ៉េខាងជើងបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងបានប្រុងប្រៀបបញ្ជូនកញ្ចប់ជំនួយកាន់តែច្រើនឡើងទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់សន្និសីទស្ដីពីការរុះរើអាវុធនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហាន់តេសុងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងបានសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនប្រកបដោយជោគជ័យការប្រថុយអាទិត្យលោកនិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបានកញ្ចប់អំណោយកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតមកពីប្រទេសរបស់ខ្ញុំដរាបណាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែពឹងផ្អែកលើការបង្កហេតុឥតបើគិតហើយនឹងការប៉ុនប៉ងឥតប្រយោជន៍ដើម្បីដាក់ការគៀបសង្កត់ទៅលើសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េនោះលោកមិនបាននិយាយលម្អិតទេប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំពីររបស់កូរ៉េខាងជើងនិយាយថាការអំពាវនាវឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះនឹងធ្វើឲ្យមានតិចតួចដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅលើអូបទ្វីបកូរ៉េប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិននិយាយថាវិធានការបន្ថែមដើម្បីរឹតបន្តឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅលើអូបទ្វីបកូរ៉េរុស្ស៊ីនិងចិនក៏បានព្រមានពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃអន្តរាគមន៍ខាងយោធាដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរឹតតែខ្លាំងជាការអត់សមហេតុផលហើយនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងទេប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីននិយាយទៀតថាចំណាត់ការបែបនេះនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកពូទីនក៏បានព្រមានពីមហន្តរាយសកលលោកទៅតាមអ្វីដែលលោកហៅថាការក្រេវក្រោធឥតប្រយោជន៍ជុំវិញកូរ៉េខាងជើងបន្តកើតមានឡើងនោះប្រធានាធិបតីពូទីនបានថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីមែនប្រទេសចិននៅពេលបញ្ចប់សន្និសីទកំពូលមេដឹកនាំរបស់ក្រុម BRICS ដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងចំនួន5ដែលមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិនប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលសន្និសីទរបស់ប្រទេស5ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍នៅប្រទេសចិនកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដ៏មានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតលើកទី6ពួកមេដឹកនាំដែលចូលរួមជំនុំនោះបានថ្កោលទោសការសាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋអាជ្ញាទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុរបស់បារាំងបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាកូនប្រុសរបស់ប្រធានអង្គការគ្រប់គ្រងកីឡាសកលលោកបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងស៊ើបអង្កេតពុករលួយយ៉ាងធំមួយការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការស៊ើបអង្កេតបានបញ្ចេញអំពីពុករលួយជាប្រព័ន្ធយ៉ាងធំមួយជុំវិញលោកប៉ាប៉ាម៉ាសាតាឌីអាកដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកឡាមីនឌីអាកអតីតប្រធានសមាគមសហព័ន្ធអធិបតេយ្យអន្តរជាតិហើយនឹងជាសមាជិកដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់របស់គណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានស្វាស្វែងដោះស្រាយប្រកបដោយក្តីរាប់អានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាចំណាត់ការដោយបង្ខំណាមួយរបស់អាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសកំណត់សកលរបស់លោកឃូរ៉ាំដេស្ទី ខាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាប៉ាគីស្ថានបានផ្ដល់ទីជម្រកដល់អង្គការភេរវកម្មរួមមានបណ្ដាញភេរវកម្មតាលីបាននិងហាក់កានីដែលបានធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយរៀបចំផែនការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទៀតផង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សេចក្តីសង្ឃឹមនៃការឈោងដល់ដំណោះស្រាយខាងការទូតសម្រាប់ការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅពេលដែលលោកគីមចុងអ៊ុនបានបង្ហាញនៅឆន្ទៈបន្តិចបន្តួចដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយគូសត្រូវនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយសូម្បីតែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក៏កូរ៉េខាងជើងមិនសូវតាក់ទងដែរលោក Brian Padden រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកចឹងពុយជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិយាយថាមេដឹកនាំក្មេងខ្ចីរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនមានការបន្ទន់ជំហរទេក្នុងការតាំងចិត្តធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរនោះលោកជយកាងជាអ្នកវិភាគខាងនយោបាយនៅវិទ្យាស្ថានអាស៊ីក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនិយាយថាគីមចុងអ៊ុនជាអ្នកមានជំនឿពិតប្រាកដក្នុងគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងពីព្រោះជោគជ័យនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាកត្តាដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដើម្បីធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ដល់ការកាន់អំណាចរបស់គីមចុងអ៊ុនគឺការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនលើរបបនោះបន្ទាប់ពីចូលកាន់អំណាចនៅចុងឆ្នាំ2011ក្រោយពីការស្លាប់របស់គីមចុងអ៊ីលដែលជាឪពុករបស់គីមចុងអ៊ុនមកមានសំណួរថាតើមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដ៏ក្មេងដែលបានទទួលការអប់រំនៅប្រទេសលោកខាងលិចនោះនឹងបន្ធូរបន្ថយការគ្រប់គ្រងការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនជាយូរយារណាមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែរឬទេហើយថាតើគីមចុងអ៊ុនអាចពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនដែរឬទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាគីមចុងអ៊ុនបានលើកស្ទួយកិត្យានុភាពរបស់ខ្លួនជាមេដឹកនាំដ៏ខ្លាំងម្នាក់ដោយដើរតាមគន្លងឪពុកនិងជីតារបស់ខ្លួនគឺលោកគីមអ៊ីសុងដែលជាមេដឹកនាំបង្កើតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមគោលនយោបាយ Beyond Chin ដើម្បីគ្រប់គ្រងការជំនះធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងលោកសុកបូហ៊ីងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យសេអ៊ូលនិយាយថាខ្ញុំគិតថារបបរបស់គីមចុងអ៊ុនមានស្ថិរភាពជាងនេះទៀតពេលដែលគីមចុងអ៊ុនបានប្រកាសអនុវត្តទាំងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផងនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកហើយទោះជាការអភិវឌ្ឍខាងសេដ្ឋកិច្ចមិនមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដោយក៏ខ្ញុំគិតថាគីមចុងអ៊ុនបានទទួលប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានព្យាយាមដាក់ការគាបសង្កត់លើប្រទេសចិនឲ្យនិយាយជាមួយកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេមានកម្រិតគីមចុងអ៊ុនដែលជាមេដឹកនាំជំនាន់ទី3របស់កូរ៉េខាងជើងមិនមានចំណងតាក់ទងមិត្តភាពល្អជាមួយប្រទេសចិនទេហើយមិនអើពើម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ការអំពាវនាវជាច្រើនលើករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងកុំធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុដោយការសាកល្បងកំជួយផ្លោងហើយត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការចរចាអន្តរជាតិស្ដីពីការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងបានពឹងផ្អែកលើចិនសម្រាប់ការការពារខាងការទូតហើយនិងពាណិជ្ជកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 90% ក៏ដោយក៏គីមចុងអ៊ុននៅមិនទាន់បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងទេដែលខុសគ្នាពីឪពុករបស់ខ្លួនដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងប៉េកាំងជាច្រើនដងក្នុងអំឡុងនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកនៅដើមឆ្នាំ2013គីមចុងអ៊ុនក៏បានបញ្ជាឲ្យប្រហារជីវិតលោកចាងសុងតិចដែលជាឪពុកមារបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានពួកអ្នកវិភាគជាច្រើនមើលឃើញថាជាអ្នកគាំទ្រការធ្វើកំណែទម្រង់ដែលមានចំណងតាក់ទងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយចិន នៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់គីមជុងអ៊ុនបានទទួលការរងការចាប់ប្រកាន់ពីការរៀបចំការធ្វើឃាតលោកគីមជុងណាំបងប្រុសឪពុកតែមួយនិងម្ដាយទីទៃពីគ្នានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាគីមជុងណាំបានស្ថិតនៅក្រោមការការពាររបស់ចិនលោកអាន់ដ្រេឡាងកូជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកវិភាគអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅសាកលវិទ្យាល័យគុំមីនក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនិយាយថាគីមជុងអ៊ុនមិនមើលឃើញចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តទេចំពោះគីមជុងអ៊ុនចិនជាប្រភពនៃការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងមួយជាប្រទេសដែលធ្វើអន្តរាគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយអាចជាមេខ្លោងរោគជំនួសគីមជុងអ៊ុនទៀតផងមេដឹកនាំដ៏កក់ក្លឿនរបស់កូរ៉េខាងជើងរូបនេះហាក់ដូចជាបានធ្វើការពិចារណាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យតម្លៃលើស្ថិរភាពនៃការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងមិនដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងៗដែលនឹងធ្វើឲ្យមានលំហូរជនភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនទេឬចិនបារម្ភថាការដួលរលំនៃរបបកូរ៉េខាងជើងនឹងនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកាន់កាប់អូទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលលោកចយនៃវិទ្យាស្ថានអាស៊ីបាននិយាយទៀតថាចិនមានការពួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីលទ្ធភាពនៃរបបអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដូច្នេះចិននិយាយថាខ្ញុំនៅទីនេះកុំបង្ខំខ្ញុំខ្លាំងពេកបើពុំដូច្នោះទេនឹងមានអស្ថិរភាពកើតមានឡើងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តាប្រិមអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Mississippi ខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធាននៃតំណែងដល់ណូត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីអជ្ជិបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/ofthehighway
ខណៈដែលក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកស្បៃសដែលគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងគេនិងក្រុមអ្នកជាតិនិយមជ្រុលនានាបានបង្ហាញខ្លួននៅទីសាធារណៈនិងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានកាន់តែញឹកញយនាពេលថ្មីៗនេះក្រុមមេបញ្ជាការយោធាអាមេរិកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជនទាំងនេះមិនមានវត្តមាននៅក្នុងជួរយោធានោះទេអ្នកស្រី Kate Pounderson រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងហុងចិនដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកងទ័ពជើងអាកាសកងទ័ពជើងទឹកនិងកងទាហានម៉ារីនអាមេរិកកាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកបដោយសារមោះមុតមួយថ្កោលទោសទៅលើភាពមិនចេះអត់ធ្មត់និងការប្រកាន់ពូជសាសន៍បន្ទាប់ពីការធ្វើបាតកម្មតាមកន្លែងផ្សេងៗនៅក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដែលបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់មកក្រុមអ្នករៀបចំនិងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មលើកដំបូងគេគឺជាក្រុមជនប្រកាន់គោលជំហរប្រកាន់ពូជសាសន៍និងជាក្រុមជនស្បែកសជានិយមអ្នកជំនាញផ្នែកយោធានិងយោធាចូលនិវត្តន៍មួយចំនួននិយាយថានេះជាសារដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកបម្រើការនៅក្នុងជួរយោធា
លោក Peter Mensah វរៈសនីឯកកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍មួយរូបនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយោធានៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State បានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការសំខាន់សម្រាប់មេបញ្ជាការយោធានៅក្នុងការប្រកាសពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនិងជាការសំខាន់សម្រាប់ពួកគេក្នុងការបង្ហាញថាករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋចេញមុខមកគាំទ្រវប្បធម៌របស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville គឺมันមានសោះឡើយនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងនេះមិនមែនជាវប្បធម៌យោធារបស់យើងនោះទេ
លោក Steven Leonard វរៈស្នងឯកកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកចូលនិវត្តន៍ដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យ Kansas បាននិយាយថាសារពីសំណាក់ក្រុមមេបញ្ជាការយោធាគឺមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអ្នកមិនអាចគោរពតាមតម្លៃរបស់អង្គភាពរបស់យើងនោះទេនោះអ្នកក៏មិនអាចមានតំណែងនៅក្នុងជួរយោធានោះដែរលោក Leonard ក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្លុកដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយឈ្មោះថា Doctrine Man និងវេទិកាបណ្ដាញសង្គមដែលពិភាក្សាពីបញ្ហាយោធានិងយោធិនចូលនិវត្តន៍ផងដែរ
ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានដាក់បំរាមហាមឃាត់ការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មណាមួយទៅលើបបផែរបស់ក្រុមជនដែលគិតថាខ្លួនអស្ចារ្យជាងគេក្រុមជនជ្រុលនិយមនិងក្រុមជនអន្តពាលការប្រព្រឹត្តដូចនេះអាចនាំឲ្យមានការដកចេញពីជួរយោធាខណៈដែលយោធាគឺជាសហគមន៍ដែលបញ្ជ្រាបចូលសង្គមដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហានៃក្រុមជ្រុលនិយមក៏កើតមានឡើងផងដែរមេដឹកនាំមួយចំនួននៃក្រុមជួនប្រកាន់ពូជសាសន៍នាពេលបច្ចុប្បន្នធ្លាប់បានបម្រើការនៅក្នុងជួរយោធាពីមុនមកហើយយោធិនចូលនិវត្តន៍មួយចំនួនធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអប់គំគួននិងបំផិតបំភ័យនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ
យោធាបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនក៏មានបញ្ហានេះកើតឡើងដែរជាពិសេសបន្ទាប់ពីយោធិនចូលនិវត្តន៍លោក Timothy McVeigh បានបំផ្ទុះអាគាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមួយក្នុងក្រុង Oklahoma City រដ្ឋ Oklahoma ក្នុងឆ្នាំ1995ដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន168នាក់បន្ទាប់ពីនោះមកក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបើកយុទ្ធនាការមួយបណ្ដេញជនសកម្មប្រយុទ្ធចេញពីជួរយោធាហើយយុទ្ធនាការនេះបានទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមាននេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ Southern Poverty Law Center ដែលតាមដានក្រុមស្អប់គុំគួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលតិចជាងមួយទសវត្សរ៍មកនេះដំណើរការវិវត្តទៅមុខនេះបានថមថយទៅវិញពីព្រោះយោធាបានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើសទាហានថ្មីដើម្បីបំពេញតម្រូវការពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថាននេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2006និងឆ្នាំ2012របស់អង្គការ Southern Poverty Law Center នេះ
លោក Peter Mensah បានថ្លែងថាយោធាគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយពីសង្គមអាមេរិកដែលនេះមានន័យថាយោធាមានសមាជិកដែលមានប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងគ្នានិងមានជំនឿខុសៗគ្នាផងដែរលោកបានបន្តថានៅពេលដែលយើងមានបុគ្គលថ្មីម្នាក់ចូលមកបុគ្គលនោះអាចកើតនៅក្នុងសង្គមជនអន្តពាលឬសង្គមជនស្បែកសជាតិនិយមជាដើមក្រុមជនអន្តពាលនិងក្រុមជនស្បែកសជាតិនិយមមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនចូលបម្រើការនៅក្នុងជួរយោធាជាពិសេសនៅក្នុងកងទាហានជើងគោកនិងកងម៉ារីននេះបើយោងតាមការសិក្សារបស់អង្គការ Southern Poverty Law Center ក្រុមជាតិនិយមមួយចំនួនគាំទ្រសង្គមពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកជនជាតិ Jewish និងក្រុមជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតហើយពួកគេចង់បានសមាជិកមានអាវុធនិងបទពិសោធន៍ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រ
លោក Leonard បាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើដូចនេះអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយហើយក្រុមជនអន្តពាលក៏បានធ្វើដូចនេះផងដែរលោកបានបន្តទៀតថាតើអ្នកអាចទទួលបានជំនាញទាំងនោះពីកន្លែងណាទៀតប៉ុន្តែការនេះបានបង្កជាបញ្ហាប្រឈមមួយសមាជិកយោធាណាដែលមានការបដិបត្តិជាមួយនឹងក្រុមស្អប់គុំគួនឬក្រុមជនអន្តពាលគឺទំនងជានឹងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់លោក Leonard បាននិយាយថាប្រសិនបើពួកគេមិនបង្ហាញខ្លួនតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានទៅ
ទោះបីជាការវឹកហាត់របស់យោធាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពអត់ធ្មត់ក៏ដោយក៏លោក Mensah បានកត់សម្គាល់ថាមានមិនអាចទៅរួចក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យពួកគេបោះបង់ចោលជំនឿមិនល្អនោះទេលោកបានបន្តថាអ្នកត្រូវតែរៀនសម្របជាមួយនឹងវាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិងបង្ហាញតម្លៃជាគំរូនៅពេលណាដែលឱកាសផ្ដល់ឲ្យលោកមែនសួរដែលបានបម្រើការជាមេបញ្ជាការកងពលមួយនៅអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2003បានថ្លែងថាការធ្វើដូចនេះមានសារៈសំខាន់លោកបាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកមានការបែងចែកនៅក្នុងជួរយោធាដោយផ្អែកទៅលើពណ៌សម្បុររបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឬជំនឿឬភេទរបស់ជននោះវាហាក់ដូចជាជំងឺមហារីកមួយដែលកំពុងរីករាលដាលនិងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ហើយនៅទីបំផុតវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រយុទ្ធរបស់កងទាហាន
អតីតមេបញ្ជាការនានាបាននិយាយថាដោយសារតែហេតុនេះហើយបានជាមេបញ្ជាការបង្វឹកកងទាហានតាំងពីដើមទីមកដើម្បីឲ្យក្លាយជាកងកម្លាំងរួមមួយបើមិនដូច្នេះទេកងទាហាននឹងចុះខ្សោយសរុបមកខណៈដែលមានក្រុមជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងគេនៅក្នុងជួរយោធាយោធាអាមេរិកបានក្លាយជាទីប្រជុំពលរដ្ឋជាតិសាសន៍លេខគ្នាច្រើនជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីយោធាត្រូវបានធ្វើការរួមបញ្ចូលកាលពីជិត70ឆ្នាំមុនមកទាហានបម្រើការដែលមានប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងគ្នារស់នៅនិងធ្វើការនៅលើនាវានិងក្នុងបន្ទាយខណៈដែលការស្នាក់អាស្រ័យនិងការរៀនសូត្រសម្រាប់គ្រួសារពួកគេលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីពលរដ្ឋគ្រប់ជាតិសាសន៍ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកស្រី Margaret Wit ដែលជានាយឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពជើងអាកាសចូលនិវត្តន៍ដែលត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែអ្នកស្រីគឺជាស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបាននិយាយថាយើងអាចជាឧបករណ៍ល្អនៅក្នុងការធ្វើជាពលរដ្ឋល្អម្នាក់ឥឡូវនេះអ្នកស្រីបម្រើការជាអ្នកព្យាបាលផ្នែកកាយសម្ព័ន្ធឲ្យការិយាល័យគ្រប់គ្រងយោធិនចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon ការឈ្នះការប្តឹងផ្តល់នៅក្នុងរឿងក្តីរើអាងរបស់អ្នកស្រីបានត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យបុរសនិងស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចូលបម្រើការនៅក្នុងជួរយោធាបាន អ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាយោធាពិតជាបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការជំរុញទៅលើបញ្ហាភាពអត់ធ្មត់នេះដែលរួមមានការទទួលយកបុរសនិងស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទោះបីជាវាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថនៅក្នុងស្ថាប័នដ៏ធំមួយនេះក៏ដោយលោកលីអូណាតនិយាយថាយោធាធាតពិតបានសម្របទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងសង្គមដោយសារតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសមត្ថភាពរបស់ទាហានបម្រើការទៅវិញទេលោកបាននិយាយថាតើអ្នកអាចបំពេញតួនាទីរបស់អ្នកបានទេនៅពេលមានការបាញ់បោះទៅវិញទៅមកលោកបានបន្តទៀតថាប្រសិនបើអ្នកមិនអាចធ្វើបានទេនោះអ្នកនឹងធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកដទៃជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អឡូណានីងគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនតាសមាជិកសភាសំខាន់ៗនឹងមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវដល់សភាឲ្យអនុម័តច្បាប់ដើម្បីការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ក្មេងៗដែលគ្មានកដាស្នាមចំនួនជាង800,000នាក់កុំឲ្យបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសិក្សាធ្វើការងារនិងបម្រើយោធាបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបាននាំពួកគេចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់នោះលោក Paul Ryan មេដឹកនាំសភាតំណាងរាស្ត្រដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាសភាដោយមានការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីនឹងអាចស្វែងរកមតិរួមស្ដីពីដំណោះស្រាយផ្លូវច្បាប់អចិន្ត្រៃយ៍មួយដែលរួមទាំងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកទាំងនោះដែលមិនបានធ្វើអ្វីខុសអាចនៅរួមវិភាគទានដែលជាផ្នែកមួយដ៏មានតម្លៃសម្រាប់សង្គមអាមេរិកព្យុះសង្កេរីបានក្លាយជាព្យុះប្រភេទទី5ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាប្រភេទខ្យល់ព្យុះខ្លាំងបំផុតនេះតាមមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្កេរីជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រជុំកោះលីវ៉ាតនៃតំបន់ការ៉ាអ៊ីបកំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំសម្រាប់មកដល់នៃព្យុះសង្កេរីអ៊ីម៉ានៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះមកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមេបញ្ជាការកម្ពុជាយោធានៃប្រទេសឡេសូថូបានត្រូវពួកមន្ត្រីដែលជាគូប្រកួតប្រជែងសម្លាប់នៅចំណុចឆែកឆេរយោធានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីការពិធីអង្គារលោកអាដាមសនីអាយខុនឡេម៉ូសូម៉ូសូបានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារជាមួយមន្ត្រីយោធា2រូបទៀតដែលបានសម្រុកចូលក្នុងការិយាល័យរបស់យីលោកនៅកន្លែងឆែកឆេរសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសបានយាងទៅដល់ប្រទេសកូឡុំប៊ីហើយនៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃដែលធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់ព្រះអង្គដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសនោះដែលកាលពីពេលមុនបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនោះសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបានធ្វើការសន្យានៅដើមឆ្នាំ2016ប៉ុន្មានខែក្រោយពីឧទ្ទិមហ្វាកនិងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីបានចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាព
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.